от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Изпълнителния съвет на Политическа партия България без цензура, което се проведе на 2 юни.
Колеги, добре дошли, добър ден. Първо искам всички вас да ви поздравя с постигнатия изборен резултат. България без цензура постигна нещо, което никой не е правил в историята на българския преход. На най-трудните възможни избори, които българския народ припознава, а именно европейските, ние постигнахме забележителен резултат. Извървяхме огромен път от 0 до този процент. Въпреки всички изборни манипулации, фалшификации, натиск срещу нас, медийно затъмнение, заплахи, в края на изборния ден унищожаване на наши бюлетини, недопускане на наши застъпници и наблюдатели, огромни пари, които се изсипаха срещу България без цензура, спонсорирани от доста тъмни кръгове в обществото, които продължават из днешна дата да действат срещу нас, ние сме най-голямата извънпарламентарна опозиционна сила, с което ви поздравявам. Сега ще чуете мой анализ на ситуацията, така наречения политически доклад. Днес се намираме в формат, в който на практика сме събрали Националния съвет на регионите, но формулата е разширено заседание на Изпълнителния съвет на партията. На един по-късен етап ще поканим и сме поканили нашите коалиционни партньори. Основният извод от тези избори е, че само България без цензура е печелившата политическа формация заради своя резултат. Всички останали загубиха и сега ще ви предложа един крайно нестандартен анализ, който никой не се е сетил да направи до момента. Всички искат задължително гласуване в България. Да си представим, че всички господаватели с право на глас не биха си продали гласа, а биха отишли да гласуват на извънредни европейски избори. Това не са парламентарни, извънредни европейски избори, но спокойно ще насложим резултатите към парламентарните. Имащи право на глас 5 милиона и 800 хиляди българи. Ето го резултата на всички политически сили, които имат претенции. Първа сила ГЕРБ 11,7%. Втора сила БСП с 7,3%. Трета сила ДПС с 6,6%. Четвърта политическа сила България без цензура с 4,1%. Няма друго. Другото не съществува. Вчера бях във Враца, благодаря на колегите, които ме поканиха. Гледам там разни фигури се разкарваха, президенти, настоящи, бивши. Бяха точно като някакви призраци. Те си го знаят много добре. Това е днешната политическа карта на България. 4 партии. Но все пак за информация да ви прочети останалите резултати. Реформаторския блок 2%, НФСБ 1%, Атака 1% и така горе-долу това е положението. АБВ също 1%. Защо се получи този изборен резултат? Основната причина за този резултат се нарича Движението за права и свободи. Социолозите побързаха да обявят тази политическа сила като единствената спечелила вот. Всъщност, загубиха всички партии, които по времето на последните години от прехода, косвено или пряко, са свързани с ДПС. И единствената сила, която няма никаква връзка с ДПС, ББЦ, това не повлия на нейния резултат. Причината е ДПС. Срива на БСП е ДПС. Немощта на господин Първанов е това, че той раздаваше мандатите на господин Доган. Атака се срина, защото се продаде на ДПС в парламента. А ГЕРБ пи кафе с Лютви Местан и съответно сложи върху себе си съмнението, че е възможно да се постигне коалиция с ДПС и това доведе до над 200 000 гласа загуба на ГЕРБ на тези парламентарни избори. В новата политическа карта на България на местото на ДПС е България без цензур. От тези 4 партии ние сме единствените в центъра, които могат да бъдат проводник на национален консенсус що се отнася до решаването на насъщните проблеми пред българския народ. На това място преди ДПС и след ДПС, по-скоро преди нас, беше НДСВ. И в този ред на мисли, затова взимаме сградата на НДСВ в центъра на София. Мисля, че не се полага. Центристска формация, представена в Европейския парламент. А най-вероятно и самото НДСВ няма нищо против. Тази конфигурация поставя пред вас много важни политически задачи, които вие трябва да решите. Вие вече сте партия. С Бареков, без Бареков, България без цензура вече е партия. Вие на места постигнахте забележителни резултати като общински и областни структури. След малко ще говорим за това, но аз искам да отчета примерно и да благодаря за високия изборен резултат на нашата партия в редица градове на страната, големи областни градове, сред които, разбира се, Благоевград е рекордьор със своя резултат, така че специално поздравявам Рашко и Данчето. Пловдив, Варна, Русе. За мен в тези 4 града ние ще имаме със сигурност поне двама кметове, които ще изберем на следващите избори за кметове и за общински съвети, така че Благоевград да се готви. Също така имаме огромен потенциал и резерв в големите нови квартали на големите български градове. Недостатъчно работихме там, аз го отчитам, така загубихме третия мандат. Ние бяхме на косъм от третия мандат, дори с манипулациите и фалшификациите. Загубихме го в Бургас, загубихме го в това, че аз не успях да стигна до българските села. Загубихме го в това, че не работихме достатъчно, аз специално, в големите квартали на градовете. Примерно, аз си признавам, ходих в Люлин само два пъти, можех да отида доста повече, да предпочита, примерно, друго място. Ходих по-малко в покрайните на София. Заповядайте, господин Славчев. Заповядайте тук при нас. Също така, пропуснах да отида в жилищен квартал Тракия в Пловдив, където имахме много гласове, но можеха да бъдат още повече. Не успях да стигна и до крайните квартали на Варна, а късно стигнах в Меден рудник в Бургас. Обещавам да се поправя и за разлика от всички останали политически лидери, вие знаете много добре, че аз не съм спрял. Завръщам се от обиколка из цялата дъга по магистрала Тракия, стигнах горе до Варна. Сега предстои, след като се върна от Брюксел, да тръгна към Югозападна България и Северозапад. Снощи бях във Враца. Какво още можем да кажем като добър географски резултат? Ние може да имаме още с днешна дата кметове в 30, поне общини на България, и то много интересни. Лично за мен е изключително приятна изненада. Високия резултат в две енергийни столици на България, Белене и Раднево. Имаме уникален резултат в Банско, Разлог, Каварна и Шабъл. Там живеят сравнително заможни хора, отракани, както се казва, за да гласуват за България без цензура. Значи това не е профила, който ни приписват агенциите на ГЕРБ, че нашите хора били някакви селендури с основно и първи клас образование. Чуйте сега какъв е профила на нашата партия. Ние сме единствената партия в България с днешна дата с абсолютно балансиран електорат. Мраза тази дума, но трябва да я използвам. Ние сме равни в младите, в хората на средната възраст и изоставаме леко в хората над 61 годишна възраст. Нашият електорат е патриотичен, градски, балансиран, идва предимно от средите на СДС и ГЕРБ. Много малко взимаме от Атака. Много малко. Унищожаваме Кунева с нейните структури и партия, но това си е СДС. Взимаме малко от БСП, но основно взимаме от СДС и от ГЕРБ, старото СДС. Доминират при нас младите хора до 35 годишна възраст и за моя радост и ласкателство при жените бием всички. Но това е нормално, след като имаме такива млади, перспективни кадри в нашата партия. Втората причина да имаме успех при жените, бих казал първата, е инициативата Евромайки. Много майки подкрепиха нашата партия, защото вярват не на господин Борисов, който твърди, че безплатното здравеопазване е популизъм и фикс идея, а вярват на хора като Калина Крумова, като Светлин Танчев, които обясняват на хората, че това е абсолютно възможна социална политика. Електората ни е градски. По селата ни няма никак. За това говорим да влезем сега по селата, да правим първични партийни организации. Без хората по селата няма първо място. Видяхте, ГЕРБ остана само в големите градове. Като му вземем сега на ГЕРБ 1-2 големи града и той ще стане веднага втора и трета политическа сила. Основен опонент, електорален, според социолозите на ГЕРБ, още това лято ще бъде БВЦ. Очаквайте втора политическа сила в най-кратки срокове да е България без цензура. Това се обяснява с нашата непримирима и последователна политика спрямо два фактора в политиката. Движението за права и свободи и явлението Бойко Борисов. БСП е в лоша кондиция. Нашия шанс да изпреварим БСП и да станем основен опонент, т.е. следващите избори да бъдат битка между ГЕРБ и БВЦ, е над 90%. Ние нашата работа ще си я свършим в София. Тук въпросът е да имаме стабилни и здрави структури, които да донесат този очакван от нас резултат и успех. Също така, заради включването на БВЦ в политиката, в Европейския парламент България няма да бъде представена от фашисти, националисти и крайни елементи. Това е заслуга изцяло на вас, така че аз се надявам скоро време да бъде отчетено от анализаторите и социолозите. Опасно за нас, както вече казах, е всякакво заиграване. Ето тук го казвам пред медиите, аз забранявам с моралния си авторитет всякакви комуникации с кръгове и кръгчета, които гравитират или са в движението за права и свободи. Тази партия е единствената партия в България, която може да унищожава други партии чрез прегръдка. И резултата от изборите го доказват ясно. Нашата теза за предсрочни парламентарни избори категорично за най-вероятна дата според нашите разчети около 60% е да тупкат топката управляващите. Виждам, че тук Борисов добре им импонира. Да отиват изборите или през пролетта на следващата година, или през следващия октомври, заедно с местните. Този вариант не е желан от нас, но ние трябва да се готвим за него. Той може да се окаже приемлив за другите. Аз следя внимателно какво говорят. Виждам вече, че ГЕРБ се настроиват за така да изкарат една зима спокойна в опозиция, па след това да му мислим. Вероятност изборите да са на датата, която ние сме посочили октомври 26-ти, е около 40%. Това сочи нашият анализ на темата. Сега ще завърша с политическото ни послание, което ще ви помоля, после като закрием заседанието, да го подложим на дискусия, и с структурните теми. С кое да започна първо? Айде с политическите послания, за да... Ние се обръщаме, и аз се обръщам, към всички български партии в България. Като казвам български, не обиждам българските турци, или евреи, или арменци. Има много такива в нашата партия, желани, дигнати на високи позиции от хората. ДПС не е българска партия. Това трябва ясно да бъде казано. Не защото там има турци. Не защото там няма и отделни патриоти. Не защото там няма и свестни хора. Не. Проблема на ДПС е, че тя съхрани и пренесе в рамките на европейското ни битие порочния модел, в който беше наченат българския преход. А именно, в сърцевината на всяка една партия да стои икономически модел. Така наречените обръчи от фирми, които се въртат и въртейки се тези обръчи от фирми, спират всякаква инициатива гражданска и човешка на хората в своите партии. Защото хората се научават, че за да станеш министър, трябва да си платиш. И като си платиш да станеш министър, всеки месец ще трябва да се отчиташ някъде. Това е модела на ДПС. По-настоящем държавата се управлява точно като холдинг, Предвид факта, че ГЕРБ и ДПС бяха близки в миналия мандат, изключително близки, и тази близост продължава и днес, а ГЕРБ имат големите кметове, а ДПС имат малките кметове, холдинга е 50 на 50. 50% се въртат в сарайте, 50% в банки. Ние сме срещу този модел. И аз мисля, че съм единственият политик, който смело говори за този модел. Останалите не смеят. Предлагам на всички български партии, в това число ГЕРБ, БСП, каквото останало от умрелите, към НФСБ, тя ги слагам дори на първо място, да направим алианс за изваждането на Движението за права и свободи поне за два мандата от властта в Република България. И тук нескромно ще кажа, за да няма недоразумение, че па помагаме на някой, този алианс трябва да има лидер и този лидер трябва да бъде ББЦ, а човешкият лидер да бъде Николай Бареков. Това е условието. Защо? Ами аз не съм влизал в сделки с ДПС. И ако това ще бъде нашата политика, да застанат, да подкрепят един млад лидер, една млада политическа формация, една млада партия, но партия, а не лидерски проект, която да постигне тези цели. Шест цели виждам аз в този алианс. На първо място, защото ние като извадим ДПС от властта, ще трябва да извадим практиките на ДПС от властта. Иначе, ако ние ще бъдем новото ДПС, няма смисъл да продължаваме напред. Трябва да има професионална администрация. Тоест партиите да нямат право да кадруват от едно ниво надолу в професионалната администрация. Това означава и в образованието, и в здравеопазването. Кажете ми, може ли днес БСП да говори за здравеопазване при положение, че сестрата на Иляна Йотова е шеф на Националната здравноосигурителна каса? Как би приела моята партия, ако аз сложа майка ми шеф на пенсионното? Или сестра ми шеф на трудовата полиция? Това е цинизъм. Всеки от вас, след като е влезъл в политиката и расте, трябва да знае. Жена му или мъжа й ще расте до определено ниво. Не може ти да си министър, мъжът ти замминистър. Това е абсурд. Говорим за създаване на професионална администрация. Второ, да не се рекетира бизнеса за обществени поръчки. Ако не дадем свобода на бизнеса от рекета на политиците, няма как да влезат нито чуждестранни инвеститори в България, нито има как да събудим българския бизнес. Това го казвам на хората в тази зала, на бъдещите кметове и министри. Единственото нещо, за което ще режем глави в нашата партия, ще бъде корупцията. Да се краде от обществения фонд означава, както много пъти казвам, да се краде не от такива като мене и Светлин, и Ангел, и Росен, а от болните, от слабите, от майките и от децата. И е цинизъм да крадат политиците от тези хора и след това да претендират пак да имат тяхното доверие. Трета точка. Спираме грабежа в митниците. Там, ето го тук е господин Иван Петров, милиарди излизат от митниците. Дали ще е Борисов, дали ще е след това Местан или някой друг, те се въртат, камионите минават. Ако трябва, ще стигнем до крути мерки. Аз не съм далеч от мисълта, ако ние имаме властта в България, Емил Димитров, така наречения ревизоро, да го върнем, да го натварим в два БТР-а, да му дадем 150 човека охрана и да ги започва. Той е мотивиран. Той знае за какво става въпрос. Той знае там как стигат парите. Ето това е модела на ДПС. Но просто като не е ДПС, парите спират да върват към сарайте, тръгват към банки. Сега като е ДПС, защото банкия е лоялен партньор, половината пари от митниците отиват към банкия, половината контрабанда отива към движението. И умишлено вече казвам движение, защото аз не знам вече къде е новия сарай на ДПС. Нямам представа, аз никой не съм ходил, но не съм убеден, че този сарай там горе е мозъчния център вече. Четвърто. Правим ли социална държава? Здравеопазването и образованието ще бъдат ли приоритет за това правителство, което ще управлява следващите два мандата? Ако другите партии кажат да, ние сме с тях. Защото ако няма здравеопазване, ако няма педиатри за децата и безплатни лекарства за тези хора, за които говорим, и ако в онкохематологията хората чакат или в другото онко с месеци за една химиотерапия, те умират. А това нещо става заради бездействието и заради безхаберието на българската държава. И давам пример. Днес Борисов говори за това, че Бареков бил популист, понеже не може да има лекарства безплатни. Никъде това го нямало в пазарната икономика. В целия свят, където има пазарна икономика, социална, лекарствата за децата и за възрастните хора и за майките са без пари. В това число Англия, консервативна Англия, Германия на Меркел и фалирала Италия. Кой е Борисов, той ще обяснява за безплатните лекарства? Кой е той? Че ще менторства. Крадец, който открадна със Симеон Дянков 1,6 милиарда от здравната каса за магистрали, които вече ги няма. И излиза днеска и казва, че дефицита в касата бил 400 милиона. Абе, Ланкова, от тия пари ти си ги открадна. Така че това е четвъртата стъпка, от която не мърдаме. Пета стъпка. Демографската катастрофа. Ще се решава ли този проблем? Или България ще бъде една държава на цигани и на неграмотни хора, и на бедни, и на болни? Или ще бъде млада нация, образована нация? А циганите няма да бъдат в гета, да ставаме за посмешище, а ще бъдат част от витрината на тази нация. Защото партиите ги докараха до състояние, в което те сега си продават гласа за едно кебабче. Аз дори в първия момент казах, че съм обиден за това, че не са гласували за нас. После размислих. Те все пак са избрали кебабчето. Защото Бареков говори неща, които ще станат, ма когато го изберат, па кога стане премиер, па я стане, я не стане. И всеки гласува за кебабчето. И шеста точка. Изваждане на движението за права и свободи извън властта. Аз ще бъда политика, който ако ДПС ще превземе цялата политическа система, като Иван Срацимир, във Видин ще падна последен. Ако някой дойде и завършва и ви говори за това, че в тази партия има икономически кръгове, които управляват, които дават пари, които взимат решения, искам да ми го пратите на мене този човек. Няма български бизнесмен, който да не ми звънна да ми честити резултат. Хората около мене знаят. Аз първите 3 дни не си дигнах телефона. Звъняха ми хора, които ме обругаваха през цялото време, за да ме поздравят. Звъняха ми бизнесмени, които като ме видиха по един тротуар, че минавам с тях, тичаха на другия. Къде бяха тогава? Защо ми звънат сега? Ако някой се опита да каже, че тази партия е на някаква си банка, на някаква си друга партия или на всякакви бизнесменчета, искам да знаете, тази партия е ваша. Вие си я създадохте. Няма пред никого да прекланяме глава. За вас са гласували 240 000 българи. Имаме 11%. Аз съм вече много по-силен от всички, които до онзи ден се правиха, че са някакви ментори. Който иска среща с мене, обажда се на Маги, записва, аз му казвам къде и кога да дойде, за да поговорим принципно. Няма политик, няма бизнесмен. Но за политиците и за големите бизнесмени ще има камери. И аз им казах. За да чуем, ще има ли срамни оферти към мене. Или ще има принципен разговор. За политик. Всеки бизнесмен е добре дошъл в нашите редици. Той трябва да знае едно. Ако ще помага, в замяна не може да иска нищо. Не може да иска постове. Но ще иска разбиране. Да се слуша какво, как. Защото бизнесът, той е господар на пазарната икономика, а не политиците. Но за да бъдем ние силни, трябва да спрем да взимаме пари от бизнес. Защото объркваме нещата. Насякъде по света избират политиците да управляват хората, но пазарната икономика си има своята логика. А тук в България бизнесмените се назначават политици, след което политиците работят не за хората, а за бизнесмените. Само да ви кажа последно и да покарим медиите да напускат. Лятото решихме и ви го предлагам, сега ще ви го съобщи Стефан Кенов, до 1 август да бъдат извършени във всички общински и областни ръководства отчетно изборни събрания. Отчетни, и където отчета е лош, да се преминава към изборни. Никой, който е направил лош резултат, вече не може да се ползва с моето доверие. Аз го казах предварително. Имах дори вече разговори с определени чинове от партията. И напротив, всеки, който е постигнал голям резултат, от тук нататък му предстои път нагоре и само нагоре в нашата партия. Той ще бъде подкрепен от партията, от нейните национални ръководства, ще бъде обучаван, ще бъде пращан в Брюксел. Аз ще работя за това. Втората задача, която така е по-приятната и надявам се да не бъде съпътствана с битки, съвсем така на живот и смърт, започвайте да работите по бъдещите депутатски листи и по листите за местно самоуправление. Искам ние в партията да си знаем, тук в въпрос на няколко месеца, кой ще бъде кандидатът ни за кмет в Благоевград, в Пловдив, в Варна, и да почваме да работим тайно и полека за изграждането на неговия имидж като управленец. Също така държа да бъдат приети квоти. Вие ще решите на какво събрание да го направим, на конгрес или на национален съвет. Ще искам 50% от местата, обаче говоря за избираемите места. Да не стане така, че да ги набутате жените в долната половина на таблицата. 50% от избираемите места ще трябва да бъдат за жени в депутатските листи. За местното самоуправление това не е задължително, трябва да има баланс, защото има малки общини, където трудно се намират хора. И 20% от избираемите места да бъдат за младежите. И ето никой е тук, съветвам му да си водят тази битка. И аз казах на всички младежи, които се срещнах с тях и в Сливен, и в Стара Загора, и във Варна, и във Враца, че ако тези 20% не им бъдат гарантирани, спокойно с тях се отцепваме, правим младежко ББЦ и печелим изборите. Пастарите да стоят и да си пълнят квотите с удобни хора. Също така призовавам да продължите системата на дарения в партията. Нищо, че от протестна мрежа твърдят как някакви селени дали пари за нашата партия. Жоро Ковачев добре знае, че тези селени са богати хора. Да дават, по закон е позволено, до 10 000 лева. Тук имам благодарности към ръководството и към Тежджан, които бръкнаха и извадиха пари. Продължавайте дарителската кампания. Колкото повече пари, толкова повече BTV. Като няма пари, гледате, че BTV не ни забелязва. Така че трябва да си плащаме, за да ни отразяват. И с това, колеги, завършвам моя кратък анализ. Надявам се, не съм засегнал никого. Тази седмица в Брюксел предстоят първите ни разговори. След това на закрито заседание ще ви предложа някои виждания мои за изпълнителния съвет и също така за така нареченото правителство в сянка, което ще съобщим по-късно. Благодаря ви за това, че ме изслушахте внимателно. Благодаря на медиите.
Вие слушахте заседание на изпълнителния съвет на политическа партия България без цензура, което се проведе на 2 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.